ഓക്കെ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ നബീന മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ഇങ്ങനെ കോൺ സുനു തേരി ബീഡി റിയാദു സാലിഹീൻ നിജലുൻചി ഐ ബുന്തു ബയക്സി വോൻ ചി ലിംഗ ഖംനി മൊമ്മോയി ബുന്തു മുൻ യക്സി വോൻ ചി ഹദീസു ഞേൻ ഫുക്ക് അഗ്ഞേൻ ബിങ്ങ ഖമേനി നീ മിങ്ങി ദാലോൻ ചി ബെന്ന ഫമി ബുമക് ബുഞ്ഞിറ്റു ഡേ ഫമി അബു തൽഹ തൽഹത്ത് അൽ അൻസാരി അക് ഉമ്മു സുലൈമ ci sen dom de len yalla natto won la nga xamene ni moy li ñuy jël tay moy limi tuddi wa fi riwaya muslim ya nga ci hadith ñen fuk ak ñent ci babu sabr ñi ngi gisoon wa fi riwaya li muslim mata ibn abi talhata min umm sulaym insha allah mom lañuy wara jël tay.
أني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا. فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث.
مكي الحمد لله su ngeen gisee ma bàyyi ko mu continuer mooy hadis bi jàng moom lañ mujjoon a jàng dimanche biñ fi mujjee ci riwaaya naka Bukhari nettile tey nag day wax ni ko Muslim nettile daanika wax ji benn wax la lu dul Muslim dolli na ci tuuti rek li ci Muslim dolli bokk na ci li nga xamee ni nii soxna si Bukhari dana woon rek dafa jox Abu Talha mu reer mu tëdd ak moom waxu ko dara ba mu séq ak moom li muy séq ak soxnaam bi ñu xëyee suba mu doog koo wax sunu doom bi day faatu na am maa ni ko Muslim nettile moo dine ne Abu Talha bi mu ñëwee ne ana sama doom ji feebaroon mu ne ko dal na ndaw si jox ko mu reer fanaa nag moom ba suba dafa avant mu koy wax xale bi faatu na dana ko waaw ndax ñun sunu dëkkandoo yi buñ leen abaloon benn jëfandukaay soxla ko dem di ko jël ndax am nañ droit tere loolu mu ne déedéet loolu kay amuñu si droit mu ne ko kon fahtasib ibnak na nga yaakaar pay ci sa yàlla yàlla mi ñu ko dénkoon jël na ko la ca tegu woon ca ñaan ga yonent bi ñaan loolu lépp gisoon nañ ko ne jàngoon nañ ko ci riwaaya Bukhari lan la ci Muslim dolli mooy Abu Talha bi mu ñëwee nettali yonent bi alayhi salaam fi ndaw si jaar ak moom yonent bi ne ko yàll na yàlla barkeel seen guddi gi mu jur doom doom ba tudd Abdullah doom boobu wëlbatu ko am juróom ñeenti doom Muslim moom dañuy nettali am doom gi nan la deme mooy keroog daa fekk yonent bi demoon ci benn xare Abu Talha demoon ci xare ba ànd ak Umu Sulaymu ca boobu Umu Sulaymu mi ngi ëmb ba diis lay won ne it buñ daan dem di jihaati dañ daan yóbbaale ñenn ñi seeni soxna yonent bi alayhi salaam moom musul jihaat lu dul dajale na soxna yi lotari seen diggante daa di ka gagné mu daa di koy yóbbaale loolu kon Umu Sulaymu ànd nag Abu Talha ñu dem ci xare bi bay ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masan ñëw daawul fëgg waa Madina guddi bëccëg rek la daan dugg fa ñu campé woon nag ba jant bi fenk ñu xëy wër a dem duggi Madina Umu Sulaymu commencé yëg mat léegi nit ñi dem Abu Talha toog waaye bi mu toogee mu ne ay yow yàlla xam nga ne musuma bëgg sa yonent génn lu dul ma ànd ak moom musuma bëgg mu dugg lu dul ma ànd ak moom te tey lii ma dal dal na ma ndaw si métier bi mu yëgoon ne girif sedd mu daal di ne Abu Talha nañ dem la ma doon yëg yëgatuma ci dara ñu ànd ànd ak yonent bi dugg si biir Madina bi ñëwee ba Madina rek ndaw si wasin di Umu Sulaymu wasine après mu jël doom bi ne Anas doomam la ba tey kii kenn du ko nàmpal lu dul dañ ko yóbbu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko yóbboo ci yonent bi la ko yonent bi tuddee Abdullah gannaaw ba mu ko defalee li wolof di tuddee toqontal ca mooy yee tàndarama daal di ko koy defal ci gémiñam loolee la aju ci tas hadis ba jàngoon nañ ko dimanche passé lañ cay doyloo rek mooy benn mbooloo lañu woon mooy góor ak jigéen tubaab di ko tudd couple ñu gëmoon seen borom subhanahu wa taala yàlla nattu leen ci doom doom boobee ñu bëgg ko yàlla jël ko ñu muñ ko muñ gu rafet yàlla fayee leen ci benn doom bu baax ak juróom ñeenti sët yoo xam ne ku ne mokkal na alquran loolu muy wane it ne julit yàlla mën na la nattu jël sa doom boo bëgg lool galla waay muñ ko muñ gu rafet xam ne yàlla la ko dénkoon bari na say morom yoo xam ne mësuñoo am doom bu dee góor la am nañu am doom amuñu góor bu dee jigéen la am nañu amee góor amuñu jigéen kon yàlla la ko joxoon jël na ko boko muñe muñ gu rafet insha Allah yalla dana la wërsegal lo xamne dana séral sa xol yalla na yalla may ñu muñ gu rafet kon loolu lañuy doylo ci hadith bi madam mom lañ jéxalon dimanche passé jël nak hadith ñeen fuk ak juroom te la nga xamne moy téré bi di riyadus salihin
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه والسرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا
كون حديث ينفك جروم تي تيربي كي نكوي نتلي مي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بسرعة لنغا خمن مموي بروم كتن نكول تمبر mbeur mo xamne wala nekul ci champion moy ki dan ñep inama shadidu way borom katan nga deug allazi yamliku nafsuhu moy ki mom bakanam indal ghadabi er bo xame merna tere yu jekk ye nak nekul won tere yuñ dan mas motax ñi ci dolli nga deug mu nan sura abi dammi sad wa fathi kaza wa kaza be ma dam sun tere yi mas nañ ko da ngay gis ne iskal baba motu ci ala kulli hal yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dane mbeur may buñu nan champion buñu ne champion lu sa xel di dem champion ci lambe ji dañ nan la ñom yekine la ban la ge kaza wa kaza champion ci boxe ba amna champion ci taekwondo kaza wa kaza ala kulli hal yenenti bi sallam nak ne nekul champion ki daan ñep mais champion deug deug moy ki nga xamne su méré meuna téy bopam té lolu mbokk da ngay gis ni yoonenti bam ko waxé yagna waye téy bo déllu won ci ñi jàngalé art martiaux moy karatéka yak judoka yak taekwondo yi Bilal Cham yakar na xam nga ci dara mais bokk na luñ lay gëna jàngal moy jëme maîtriser sa bop dañ nan combat heure bu amé ku gëna dal yaay gagné dañ ci joxé ben misal ñaari kilifa yu mag ñu tuddaleen grand maître ay ceinture rouge grand maître yo xamni ni dañu nekkon ci walu karaté ci Japon am ben cérémonie am ñu wo leen fa pour légui ñom ñu def ben démonstration mais temps biñu leen mayon nenañ dañoo ñew ñom ñaar taxaw ku nekk xol sa bop nonu lañ taxawé ken raful ba temps bi jeex stade bi yépp taccu len mbolo ma tass lutax moy ku nekk yaangi maîtriser sa bop pour di xal keneen ki réagir lolu kon nit la yaronte bala sallam wax né jambar moy ki mom bopam moy nit ki da ngay wara jema sam maîtriser sa bop rawati na nak jamono ji nga xamné mer nga ca comme ni mi na ñewé ci kanam moy mer nit dana mer fassa jabaram mer mi gif rek mu ni def na hay nit dana mer ray domam nit dana mer xaru nit dana mer def lu nek lolo tax ba domu adama dafa wara jema di contrôler la nga xamne moy bopam kem talal katanam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kon lolu moy la nga xamne wax nako ki mom bopam heure bu meré day wonne bu merulit day mom bopam gis ngeen ndax mer moy nonu borom mer moy sheytane mi nga and ak yow mer sa dara mi nga tang kon bo meré mom sa bop da ngay gis ne da nga meuna mom sa bop ci dul lenen bok na ci teggini borom xam xam yi jangale moy bo meré moy tul wax bu fekkon ngay taxaw le gën moy togal gis ngeen yoyu da na la changer lo touti bala ngay def la nga xamni ni ay erreur la kon lolu di hadith bo xamne ku nekk ci ñun war nako jang denc ko ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد ما يملك نفسه عند الغضب champion du ko dajel danel champion moy ko xamne bu mere yit mané maîtrise bopam yalna yalla defal ñuko
wa an sulayman ibn surad radiyallahu anhu qala كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه
حديث ينفكو أجرم بن كتير بمني وعن سليمان بن صورت رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم دما توغون اك يونتبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان نياري غور نيغا نيك دي ساغانتي واحدهما قد احمر وجهه كين كتا نيوم كانم غو خونخنا وانتفقت اوداجو فونكينا لاغا خامن موي سيديت ياغا خامن موي سيديت باتام يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد خمنا كادو غو خمنا دي بوكو واخون لي مي ييغلب دنتي موم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنوول ماغي لاكو تي يالا غير موتي تي شيطان مانيو داك تي غيرمال يالا تي رمان يالا ذهب عنه ما يجد كون داي دون دمتي موم لي مي ييغ فقالوا له غاي نيو نكو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمسلل تي شيطان ميغا خامي دنجكو داك تي يرمان يالا لولو مبوك داي وني صحابه الكرام اي نيت لا ني وون كوم نون لي دان غار نيت دالين دان غار لولو تخ بن جتا يوننت باغا فا مي ñaar ci ñom amna ñu luñu juuyo ba commencé di saganté sen bir kenn ki mi ngi mer ba xonx yenen ti balé sallam né moné day suné won a 11 billahi minash shaitanir rajim limi yegg deñ lu waral lolu moy limi def lepp shaytané ko koy def lo yenen ti balé sallam né na shaytané day daw ci doomu adama ni deretam di dawé ci mom don téné né nam koy def xamuñu ko mais shaytan day dugg ci doomu adama gis nañu deratu doomu adama ci yaram yépp lay am jeexital nonu nak lay dugg ci yow rawatina bo méré ngi nonu ay gis né bokku na li am ci téré bani israili musa alayhi salam masnay wax ak shaytan bokku na ay laye bir go xamé ni ñu né shaytan dana ko wa Musa waxal sa borom yalla mu bal moy muneko waw yalla kay dana won nga sujudal adama te nga sujudal adama ba xam muneko Musa xam nga ne yalla meme bu mo waxe lolu buguma bal waye nak comme yow defal nga ma service xaaral ma lay le bir amna lo xamene ni duma ci moy gor ñu bari moy lan moy jigen yalla yalla musul ñu ci fitna jigen ñaarel bi munako nit ki bu méré day melne balu tanks ci sama kaw nit ki bu méré day melne balu tanks buma yor lolit kon ñu xamni ku mer war ngay bayyi xel sa kemtalul katan shaytani di baril di wax a'uzu billahi minash shaitanir rajim boko waxe rek inshallah da ngay gis ne sa mer ba nga meron day dañ amma budul lolo shaytani mën na la dugal ci lu nekk yakarna yagi ngeen deg may wax fi ben tubab bo xamni dafa bindé ben livre lan la ko tudé les 3 minutes du diable mom duy abdulit sax waye day wax rek né doomu adama yi bari na ci ño xamné ah sheytaane def na loo leen benn musiba bañ paree ci musiba bi lañ ko rëcc, waaye fekk def nañ loo xam ne yàqale seen dund ba faw. Da doon loolu ci njaaloo la, da doon loolu ci agression la, da doon loolu ci lum mën a doon. Mi ngi noonu loo xam ne ci diiru 3 minutes rek mën nga ci yàq sa dund ba faw. Looloo tax jurit heure boo meree baril di wax a'uzu billahi minash shaitaani rajim ak lu la merloo. Mi ngi noonu.
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفده دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
حديث ينفك جرم ياربي عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرنت بنينا من كزم غيظا كو خمنا دنغا نب مر الغيظ مي مر مطر وهو قادر على أن ينفذه ca amoon na kattan ci sottal mer boobu, ca mooy wax ca lam ci bëgg a wax wala def ca lam ci bëgg a wax, waaye mu bàyyi ko ci yàlla tax. Da'ahu llahu subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiq yowm al qiyama, yàlla dana ko woo ci kaw bopp mi ndaafan yëpp yowm al qiyama. Xatta yuxayiruhu min al xuuri al ayni ma yasha, daa di koy tànnloo ci jigéen ya nga xam ne àjjana la leen yàlla defaral mu tànn ca lu ko neex. Mbokk loolu it day wone ne mer boobu da ngay gis ne ci téye boppam jàng nañ ko sànq, waaye nag am na it garat bu gën a kawe doomu aadama léeg-léeg ñu merloo ko, or que mer bi amu ci benn pexe. Loolu sax des fois gis naa ci benn article bu ci ay mbokk bind, ñu ne au lieu d'un coup de poing il reçoit un coup d'ulcère, au lieu d'un coup de poing il reçoit un coup d'ulcère. Lu tax mooy ñoo xam ne dañu nekk service masalan seen directeur woo leen angale leen ci kanamu nit ñi, ca ñemu wuñu réagir, sa bu réagir mu dàq la. Léegi lu ñu mujj def ne pat muñ loolu, ñu ne loolu mën na jur sax ulcère ci doomu aadama bi. Donte ne loolu kan lay dal? Mooy ki nga xam ne da koo def ngir ragal. Mais bu dee yow da ngaa wan sa mer muy lu metti, nga wan ko ca yàlla tax, mbokk loolu jàmmi àdduna jàmmi alaxira rek la jural. Gis ngeen, jàmm àdduna jàmmi alaxira la jural. Mais sinon bu yàlla taxul rek da ngay sonn. Mais bu dee ne yow nat waa ji merloo na la, mën nañ nga koo toroxal léegi, mën nañ nga koo duma léegi, mën nañ nga koo def lu nekk, mais nga muñ ko ca yàlla tax. Na yeneen ci baale saam ne na yowmal qiyama yàlla dana la woon jigéenu xuurul ayni yi na la tànnal lu la neex. Gis ngeen, loolee mbokk nekk yiw bu rëy boo xam ne yàlla na yàlla wërsëgal ñoom kattan googo.
Wa an abi hurayrata radiallahu anhu anna rajulan qala linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam awsini qala la taghdab faraddada miraran قال لا تغضب رواه البخاري.
حديث بيغا خان موي نين فك جوم نيت ابي هريره موكاي نيت لي باتاي ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. كي موم دا نييو سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم نكو داما بغاغا دينك ما دينكان بوما جيلي سي ياو. Te lool it sahaaba yi daanañ ko bari def, bëgg nga dénk ma. Yonente bi alayhi salaam ci ni mu xamee mentalité waa ji mën na nekk muy boroom i daraja, boroom kattan, boroom kaza wa kaza, mun a ko fexeel ba bul mer. Mu waxaat ko mun a ko rek fexeel ba bul mer. Mbokk daan ci dégg ne nit ku dul mer amul, nit ku dul mer moom amul. La nga xam ne moom lañ ciy dégg rek moy fexel ba bul mer di réagir ci sa bir mer waye ko melni imam shafi di lan wax nan man lam yaghdab fa huwa himar nit ko xamne du mer mok mbamayam gis ngeen kon dagay mer yenen tibali sallallahu alayhi wasallam da dan mer mais meram yep ken mus ko merlo mu fayu ngir bopam heure bu ma san mer réagir rek mo dina ne war may dina lañu war mu lañu xoti te bu boba ken mumul dox digeunte mak meram ngay non musul fayul bopam ci ben togn buñ ko def ken musul mana bare meram ci ben togn buñu togn dina yalla ci do tax kérok ba ndaw sa satché ñu nañ xol Usama dal ni ko yenen ti bi bëgge bu dé mën nako ñaan ñek ndaw ci am dé bu mu joxé kérok dafa mer Usama né bi mu juddo ba kérok musuma gis mer bobu yenen ti bi mer dem ci ko minbar bi né li mo alagon bani Israël moy ko tedd bu dé fecc ñom jé ñu nepp neppal ko ama badala bu dé fecc ñom jé ñu tek ci am téréw yalla bi wat na né bu Fatima satchon dina dag loxom té moy dag len loxom lolu kan moy mbir bi kon la taghdab lan lañ koy déggé moy bul nek di fegnaal sa mer di wax lu jaadul wala def lu jaadul lolu lañ koy déggé mais doomu adama fokk buñ la togné da nga mer buñu xotté diiné yalla ji warma mom farata la nga meral ko mi ngi nonu waye li togni jëm ci yow fexel téyé sa bop ba bu ca wax lu ñaaw بوت جف لو نياو ميغي نون رحمك الله.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
ابي هريره موي نتي باتاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن دو تيخليكو ناتو تي جوليت والمؤمن اك جوليت بو جيجين في نفسه وولده وماله كي بكنم اك دومم اك علالم حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئه بابا مي دجيك يالا تي دو ام بن بكار مبوكو سونو بروم يالا دانيو اندي تي كاو سوف اندي غوغو موني اندي في دو كيرو نوسوكاي واي كيرو ناتولا لولا تخ موني يونتي بار سام نينا جوليت دو تيخليكو ناتو اما natt bi dal ci bakanam la te lolou lu safante ko la natt bi dal sa bakan mañe nek febar mañe nek ay tumal mañe nek ay wax yu bare 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 yo xamni ni day dal ci sa bakan naqar bo am ci sa njabot kaza wa kaza wala bok natt bo dal ci sa njabot dom yi febar dom yi reer dom yi kaza wa kaza wala bok natt bo dal ci sa alal lolu julit du tekkaliko ak mom ba ba ngay xamé ni buy dédé da jak yalla du dess ben bakkar lutax moy nattu yi lumu tuti lumu bari bari day far bakkaru jambi lolu ko nit day woné né na'am julit fo tollu da ngay ñaan yalla jamm ak afiya ñaan yalla bañ la tekklo atanul waye na nga xamné natt mom mënul tekkaliko julit motax yenen tibali samné du deñ ay ma yazalul bala'u bil mu'min dili du deñ mukk di yek ay nattu yu mi yek ci yaramam ci njabotam ak ci la nga xamne mom moy en alalam mi ngi nonu
wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qadima uyaynah ibn hisn fa nazala ala ibn akhihi al hurr ibn qais wa kana min an nafar alladhina يزنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سورة الأعراف، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
حديث جروم فكو كرياد الصالحين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. كيغا خامني موي عيينة بوبو دا نيو دال تا بن دومو فريرام بني واخ حر ابن قيس رضي الله عنه. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. حر بوبو بوكو ناتي مbolo يو عمر دان جيغل بوبام. وكان القراء اصحاب مجلس عمر، نيكون نا جانغ كات القران يا نوي نوني ني توغالي اك عمر، ومشاورته نيوم لا عمر دان ديسول كهولا كانوا او شبانا. دانيو نيكون كهول عرب دانكو واخكو باس فنويري ات ديمكو aw shibanan wala ñu nekkon ay ndaw yu amagul aj bobu. Fa qala uyaynatu li ibn akhihi: ya ibn akhi, laka wajhun inda hadha al amir. Uyayna bim ñe mu wax doomu freram ba xor neko: yow day am nga kanam ci amir bi, fastazin li alayhi, dama bëggon nga laajal ma ndigal ma mëna dugg ci mom. Fastazana fa azina lahu umar, koku dem ñaanal ko ndigal, Omar jox ko ndigal. Falamma dakhala qal: hi ya ibn ya ibn al-khattab, ya ibn al-khattab. Mu ñew nako: he yo ibn al-khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal, yow day joxoñu lo xamne ni jox bo doy la. Te yitamit wala tahkum fina bil-'adl, atte wo ci ñun ci magute. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به. عمر مر بغون جوك دالشكوم. فقال له الحر واي حر نكو: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه، منكو سونو بروم يالا داي واخنا يوننتام با: خذ العفو، جلل لاغا خامنا مو فين مو فيتا كاو، وامر بالعرف، تاغي ديغلي اك نيك، wa a'rid 'anil jahilin, ci nga dum moy ga yu reer yi. Wa inna hadha min al jahilin, ki nak ci ga yu reer yi la bok. Wallahi ma jawazaha umar, umar fasiwul lolu hina talaha, ba nga xamene jangal nako lolu. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, te nekkon na aji taxaw ci heure buñ ko jangale ci rab yalla bi. Kon mbok ki ben kaw kaw la ngeen balma kaw kaw. En general sunu borom neena: al arab ashad kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalla al rasuli. Kaw kaw yi ñoo gëna tar kafir nafiq, gëna reere li yalla wacce. Ki joge na ci kaw ga ñoo fekk Umar ibn al-Khattab bil Madina, Umar ak manutem, Umar ak deggom, ba yaronte bi alayhi salam don wax ne yalla sumu yoni wul won dana yoni Umar. Legi mu ñew na doomo frère bi: dama bëgg nga joxal ma ndigal ci Omar. Ca koku bokkon ne ci ñi jégué Omar. Omar ñam daan jégué moy ñi mokkulon al-Qur'an, ci dañu xamné ñi mokkulon al-Qur'an jamono sahaba yi bokkul ak ni al-Qur'an mujj mel. Al-Qur'an ni melni al-hafdalhamd, xalé yi ndaw yi 7 ans 10 ans lañ koy mokkal, mais sahaba yi ñoom nañ doon jàngé alquran moy heure bu ñuy jàng daawuñu passé fukki aya lepp luñ jàng dañ daan xam tafsir ba xam atteya daan ko jëfé lolo tax ku la ëppoon alquran mu lepp xam xam ndax lepp lo xamé ni sunna la day and ak alquran jojo ñoñu lu omar daan togal di diso ak ñoom bim ñaané ndigal bañ may ko ndigal mu ñew ci kanam mu ñi rek nako hey omar ibn khattab wal ne kuy wax ak rek ab ba ko xamné ni sa boy la wala leneen hey yow omar yow di li ñi jox doyul teyit li ngay atté dara ma lu ci gaay li dess nako wax amirul mu'minin na way ñi nga non ko xamné empire la jité de mané omar islam ñew na falastine ba frontière tchad empire la jité yow dal yow atté wo ci deug joxoñu kasa Omar mer bu jog ba nga dal ci ko waye hur dajina ko ay Omar fatlikul yalla lim wax sa yenent daf ne ko khuzil afwa al afwa moy la nga xamne feñ moy nit ñi bo len di jité bu nekk di lumbutu sen bir ku nekk nang koy topé rek ci lam feñal ci yow cayit del deglu lu bax ci nga dum moy jahili dum moy jahili lolé bam ko jangé rek munako omar ci xam nga ne ki ci jahili la bok kaw kaw lu bu joge ci Allah bi xamul lu bari ci terbi yalla bi omar dadi gif dadi dal ci ku monon ku dan taxaw na ci terbi yalla bi moy lum ma san jël decision dogu ci rek buñ ko ne li la alquran wax mu safa nok decision da kay bayyi fi sasi radiyallahu anhu lolit mbok ñu deg ci yitne doomu adama bi il faut ngay jema xam mentality nit ñi amna ci nit ñi xam xamuñu dara wa jo xamne jangul dara xamul dara danika bayima rek la ku mel non en general bo beugé nek dem ci mom yeen discussion yi guddal rek lay def mo di nené motax munako ki ci jahilil bok sey war dum yu ko nga bayiko ah rid anul jahilin ñu dégg ci yit né kilifa bala bax mat kilifa fokk ñeekay wër dañuy doon ñu ragal yalla xam ci rebb yalla bi bo gisé musulmi ñi dal yépp moy suñu président ñen ñoo leen di wër agrégation la am Sorbonne doctoral am fa nangam ño xamne janguñu len ludul lo len tuwab bi jangal xamuñu ci sunna xamuñu ci alquran dara lol nak moy musiba waye njidu jekke ñilen dan wër ñep moy ñinga xamne dañoo maîtriser alquran ak sunna kon mi ngi non
Ujr radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق
حديث جرم فك بنبي ابن مسعود مكاي نتلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ينتبه عليه السلام ننا انها ستكون بعدي اثره سما غناو دي دنا ام لاغا خاميني ني موي اك فويو اك غنالنتي رات جمل صبر وامور تنكرونها ak mbir yo xamni da ngeen di xamni li bokul ci diine qalu ya rasulullah fama ta'muruna kon bu boba loñu digal qalatu aduna alhaq allazi alaykum munasu boba joxalen aq ba nga xamne warna ci yeen wa tasaluna allah allazi lakum te ngeen di ñaan yalla la nga xamne ñel na len mune amal yi tudde moy asara moy infirad bi shay'in amman lahu fi haqq moy nga fete wo dara lo xamne yak mbolo me ko bokkon yow do nga fuy ak mom kon mbok yonenti bi day wax rek ni jamono ngi ñew da ngay gis ni nit ñi dañu def li xew ci rew yu bari moy ñi jité alal ji ñi bokk ak nit ñi ñu jël ke fete wo ko sen bop lolu nak sahaba yi ne won waaw budé ñen ci ñun fekk nañu lolu lan nga leen digal ñu def mune yeen su boba sen waru gor def len ko def len sen waru gar moy digal nañ len lo moy yalla amul top len ci lolu ak yi ngeen wara joxe ci seeni zakat ak seeni demal non joxalen ko la nga xamé da worona joggé ci bour ba ñew ci yeen ci mu xagn len ko ngeen ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala lolou lañ ci doon bañ moy baatu fitna moy dal ci kaw muy jur lo xamné fitna la ngay gis né bokku na ci luñu netlu ci soiru Omar ibn Abdul Aziz nga xamné historien yi dañ nan ñeenti sahaba yi wootu yenente bi ñu tudaleen khulafa ur rashidun suñ amul ku leen juremel Omar ibn Abdul Aziz lay doon mom dañuy gis ne ñew na fekkon bur yi ko jitu yeb commencé def comme suñu buru tay jël alal yu bari daal di koy denc xañ ko nit ñi avant muy tok lam jëk def tous les gouverneurs de l'islam la dajalé ko nek mu tejj la ci kasso ne la bala nga fay joggé lepp lo xamné jurit ñe ko momon da nga len ko dello ñepp dello togn yi mu doglé na bayyi radiyallahu anhu lolu nak da ngay gis ni kon lolu yaronte bi alayhi salam waxon amma sahaba mu yaronte bi ñalen yeen sen waru gor def len ko sen aq ngeen ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi non
أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السعي اتفق عليه
kon ñaari hadith yi la tegalé ngir bi ci jëk moy an yahya usayd ibn hudayr radiyallahu anhu an rajulan min al ansar qala ya rasulullah ala tastamiluni kama istamalta fulanan ayyumi yalla yo ndax doma jox ben poste doma ligéy lo jox ma poste comme ni nga joxé diw فقال إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه كن كي دافاي نيو ني اي يو مي يالا يوني دابا بغون غا جخما فاس واي كوما فيتو كوم نينكا ديفال ديو اك ديو منكو نغا مون تا موي لان لا كو دون نياخ موي بول بوكو تي ني نيان اي كوماندمان bon bok ci ñi ñaan jité tax jamono ngi ñew bu ma fi joggé ñaga xamné ñoy jité ñu bari ci ñoom dañ fété wo lañ warona sëdd ak mbolomi waye képp ci yeen ko ko féké na muñ ba ba muy dajé ak man ca sama dégg ba muy naka yalla dig ca place ba yalla di atté jaamam loolu mbokk ñu dégg ci lo ëpp téméré hadith yaronte bi alayhi salam mi nga joon jox sahaba yi rendez-vous fan la leen jox rendez-vous moy ci deegam ba waye musulu jox rendez-vous day delsi wat ci kaw suuf takkat fi jabar am fi ay doom am deet donte ne amna ñuko gëm hatta suñu réew mi ala kulli hal muñu leen ba ba ngeen ji dajé ak man ci la nga xamne moy deeguma yalla may ci yawmal qiyama loolu moy mbir bi kon la ci teggu ci ay usaydu bi dammi kaza wa kaza gis nga ki jang da ko tepp dal directement ci hadith jurom fuk ba ñet nga xane moy tejj sunu buntu muñ bi mune ki kay netti moy abi ibrahim abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu moone في بعض أيامه التي لقي فيها العدو أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيين بسيغا خمنا دجنة أغنورم انتظر حتى إذا مالت الشمس داباي بجنت بجنج أي جمبور تقصان قام فيهم مجوك تخو تنيوم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو أي نيني بولين مبن مك di ñaan dajé ak sen non was'alullaha al-afiya fu ngeen tollu di len ñaan yalla jam fa iza laqitumuhum fasbiru waye bu ngeen dajé ak non yi nak muñu len wa'lamu anna al-jannata tahta zilali suyuf te ngeen xamne aljana day mi ngi nek ci suufu keru jasi thumma qala nabiy sallallahu alayhi wasallam allahumma munzil al-kitab ay yalla yomi wacc téré bi wa mujri as-sahab yow mi nga xamne yaay doxal niir yi wa hazim al ahzab yow mi nga xamne ya dox dak kurel ya ihzimhum wansurna alayhim yalna nga len dak nga dimbali ñu ci ñoom mi ngi nonu kon mbako hadith bi lan lañuy jangal mo yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ay xareem dañ gis ne lu ci bari bu dan attaquer subula dan attaquer mom la borom bi di wax nan fa iza nazala bi sahatihim fa saa sabaul munzarin wala bok bu attaquer ci suba day bayyi bay ker gi sedd mu doga attaquer avant mi attaquer dajale na sahaba yu khutba len lam len jeka wax bu len mebet muk dajje ak sen non mi nge nonu ta moy julit du mebet xex du meber xex lo taxit moy bari na ay dekk yu l'islam ubi ci xex amofa bal da ngay gis ne danaka bi sahaba yi jeexé ak tabi'in yi lu ci bari ci dekk yi bari dugat ci l'islam yépp da ngay gis ne dañ cey dug ak sen ciobare bu len mebet di dajé ak sen non amma heure bo xamé nak dajé ngeen ak sen non na ngeen muñ ca ngeen xamné al janna mi ngi ci suufu keru jasi te buy wone it yow julit boo nekkee ci xeex bul daw ji laqatu gauche droite na nga dem fi jasi di dale foofu la àjjana nekk loolu it mbokk ñu dégg ci ne noonee ñuy bañ a mébét dajeeg suñu noon julit it du ñaan yàlla ñàkk du ñaan yàlla feebar du ñaan yàlla benn musiba balli yeneenti bi wax lay def mooy ñaan leen yàlla aafiya amma nak su ñe ba yalla tek ci yow ñak yalla tek ci yow febar yalla tek ci yow musiba su boba nak muñal muñ gu rafet mi ngi nonu yaronti bari sallam kon def na position armée bi ñaax na leen legi nak yekati ay loxom ci yalla dadi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla yow mi wacc téré bi di alquran yow mi nga xamni ya doxlo niri niri mbokk day joge Niger ñew taw ci Senegal joge Burkina ñew taw ci Senegal yow mi doxlo niri yow mi nga xamne ya daqor non yi te yene ngi fateliku kero Ghazwatul Ahzab ñing kay wax ci alarba ji passé sunu borom subhanahu wa ta'ala mune mom mo len daq yow mi daq non yi yal na nga daq non yi ñu jakar lool yal na ñu dembali ci sen kaw lolé di ñaan go xamné ni ñi doon jité guerre gannaawum yépp dañ ko doon ñaan ca moy bala ñoo attaqué seeni noon li lepp mbokk kon day woné né buntu bi ñu genn di buntu bi am solo muy buntu muñ dañ nan le diné l'islam danika ñaar rek la moy muñ ak sante muñ ak sante muñ gogu nak dafa bëri ci lu mu ëmbu lolu tax mu nek genn walu diine su ko defé doomu adama bi da fay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala fo mana toll afiya yalla jamal la lula yalla tek ci natto nga ñaan yalla yalna yalla may la xol boko muñi te yalla teggil lako wotal la luko genn li moy ne wara nek position julit ci lepp lo xamni ni dal nako ci walu diineem kon bok inshallah xamna dañuy doylo lolou ñu bayyi bilal mu noddal ñu gannaaw ba sudé amna yenn laaj ñu laaj ko bala ñu jël inshallah.